τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Πάω στην κουζίνα, θες να σου φτιάξω κάτι?
Α, ναι! Ένα σάντουιτς, Adam Good Adam Light, cheddar tilted mozzarella.
Ένα, τι?
Ένα σάντουιτς, Adam Good Adam Light, cheddar tilted mozzarella.
Μα γιατί δεν μου λες απλά με τυρί Βέπο?
Αυτό ακριβώς! Βέπο να είναι και ό,τι να είναι.
Όποιο τυρί Βέπο και αν διαλέξεις, ξέρεις ότι θα φτιάξεις το πιο απολαυστικό σάντουιτς. Τυρί Βέπο. Το τυρί που πάει παντού.
Τελικά τι τυρί έβαλες?
Μα, Adam Good Adam Light Cheddar Tilted Mozzarella ασφαλώς.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η, 10 Φεβρουαρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Η Κυπριακή Δημοκρατία επιστρέφει σύντομα 67 εκατομμύρια που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τερματικό φυσικό αερίου στο Βασιλικό. Αντίθεση της Ένωσης Δήμων στην επιβολή τέλους ταφής αποβλήτων. Εξετάζουν μέτρα αντίδρασης. Υπό τετραήμερη κράτηση τα τέσσερα πρόσωπα που συνελήφθηκαν στην Πάφο μετά την έφοδο της αστυνομίας σε νυχτερινό κέντρο στο πλαίσιο καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Διαβούλευση επί νέας πρότασης για τον ζωολογικό κήπο της Λεμεσού στο επίκεντρο η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ο Δήμος Λάρνακας βραβεύεται ως πράσινη πόλη της Κύπρου για το 2025 για το Δημοτικό Πάρκο Σαλίνα. Ξεκίνησαν από νωρίς και φέτος τα παρατράγουδα με τις Λαμπρατζές στο Ζακάκι. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με τη Λευκοσία, με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Στρατή, ο οποίος θα μας ενημερώσει για αυτή την υποχρέωση που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία να επιστρέψει σύντομα 67 εκατομμύρια ευρώ που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τερματικό φυσικό αερίο στο Βασιλικό. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής συζητήθηκε σήμερα η πορεία υλοποίησης του έργου για το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Μιλώντας ενώπιον των βουλευτών, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, Διονύσης Διονυσίου, επισήμανε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται στο τελικό στάδιο σε ό,τι αφορά την διαδικασία επιστροφής της χορηγίας ύψους 67 εκατομμυρίων που είχε λάβει από τις Βρυξέλλες για την υλοποίηση του έργου στο Βασιλικό. Επεξηγώντας από πού θα εξευρεθούν αυτά τα χρήματα, ο κύριος Διονυσίου είπε ότι το ποσό θα επιστραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω συμψηφισμού με ποσό που θα λάμβανε η χώρα από τις Βρυξέλλες για άλλους σκοπούς από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έφερε ένα παράδειγμα: αντί να πάρει η Κυπριακή Δημοκρατία 100 εκατομμύρια από το Ταμείο για κάποιο έργο, θα λάβει 33 εκατομμύρια και έτσι θα διαγραφεί αυτή η οφειλή των 67 εκατομμυρίων. Θυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Κυπριακή Δημοκρατία την επιστροφή 67 εκατομμυρίων, κάνοντας λόγο για παρατυπίες σε ό,τι αφορά στην κατακύρωση του έργου για το τερματικό στο Βασιλικό σε κινέζικη εταιρεία, κάτι που είχε γίνει το 2018 από την προηγούμενη διακυβέρνηση με Υπουργό Ενέργειας τον Γιώργο Λακκοτρύπη. Όπως ελέγχθη στη Βουλή, βρίσκονται σε εξέλιξη η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το θέμα αυτό, καθώς και η διαδικασία επιδιαιτησίας σε Βρετανικό δικαστήριο με την κινέζικη εταιρεία που ανέλαβε και τελικά εγκατέλειψε το έργο. Ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός ανέφερε ότι η κυβέρνηση προχωρά με τους αρχικούς σχεδιασμούς για το τερματικό φυσικό αερίο και στην συνέχεια θα προκηρυχθούν νέες προσφορές, ενώ θα αναζητηθεί και νέος εργολάβος. Ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι δεν διεξάγεται άλλη μελέτη για μεταφορά φυσικού αερίου στην Κύπρο, καθώς άλλες πιθανές λύσεις, όπως είπε, θα μας καθυστερήσουν περισσότερο. Σε ό,τι αφορά στις συζητήσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είπε ότι βρίσκονται στα αρχικά στάδια ο Υπουργός, ενώ ο κύριος Δαμιανός ανέφερε ότι βρίσκεται υπό μελέτη και από την ΕΤΥΦΑ η μελέτη της γαλλικής εταιρείας Τεκνίπ για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τερματικό και πρόσθεσε πως θα ζητηθεί γνωμάτευση από την νομική υπηρεσία για το αίτημα των βουλευτών να κατατεθεί αυτή η μελέτη της Τεκνίπ στη Βουλή. Οι αναφορές του Υπουργού Ενέργειας προκάλεσαν την αντίδραση των περισσότερων βουλευτών, οι οποίοι εξέφρασαν δυσφορία για το γεγονός ότι η κυβέρνηση τόσα χρόνια χρόνια μετά, δεν έχει ακόμα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του έργου. Υπενθύμησαν οι βουλευτές ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ολοκλήρωση των έργων το 2022 με μια δαπάνη 500 εκατομμυρίων. Και αντί τούτου, ο τέος Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου τοποθέτησε την ολοκλήρωση του έργου κοντά στο 2030. Νίτσα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για όλο το ρεπορτάζ. Την έντονη διαφωνία της Ένωσης Δήμων με την προώθηση του τέλους υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο πλαίσιο της εφαρμογής του συστήματος Πληρώνω Όσο Πετώ, εξέφρασε ο Δήμαρχος Αμαθούντας Κυριάκος Ξηδιάς μιλώντας το πρωί στο κανάλι 6. Όπως ανέφερε σε πρόσφατη σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας, όπου συμμετείχαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων, δεν δόθηκαν λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι στη διαχείριση αποβλήτων. Αντίθετα, είπε, τέθηκε ως άμεση προτεραιότητα η επιβολή του τέλους ταφής με αναφορά σε υποχρεώσεις που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο κ. Ξηδιάς τόνισε ότι οι Δήμοι διαφωνούν κάθετα με την επιβολή της συγκεκριμένης φορολογίας στη σημερινή φάση, επισημένοντας πως το κόστος θα μετακυλιστεί αναπόφευκτα στους πολίτες.
Τέλη της προηγουμένης εβδομάδας κλήθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας η ομάδα εργασίας που αποτελείται από υπηρεσιακούς του Υπουργείου, εκπροσώπους της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων για το Πληρώνω Όσον Πετώ, που ξέρετε ότι είναι μια υποχρέωση μας ευρωπαϊκή, που πρέπει να προχωρήσει. Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς σε αυτήν τη συνάντηση δεν ακούσαμε καμία λύση σε σχέση με τα προβλήματα που έπρεπε να λυθούν από πλευράς Υπουργείου. Το μόνο που τέθηκε ενώπιον μας είναι επικαλούμενοι το Ταμείο Ανάκαμψης και Απώλεια Εσόδων ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα ο φόρος υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Και εμείς ως Ένωση Δήμων πραγματικά έχουμε εντονότατη θέση ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η επιβολή αυτής της φορολογίας, η οποία θα επιβαρύνει αρχικά τους Δήμους μεταγενέστερα τους πολίτες, γιατί δυστυχώς οι μονάδες που έχουμε, και να μιλήσω για τη δική μας μονάδα, του Πεντακόμου, την οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο, δεν κάνει ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και να θάβει το 20%, οπότε να επιβάλλεται μια φορολογία σε αυτόν τον ποσοστό. Αντίθετα, θα θάβει όλα και θα επιβάλλεται μια φορολογία οριζόντια που θα εκτινάξει το κόστος της διαχείρισης αποβλήτων. Πριν προχωρήσει το Υπουργείο στο Υπουργικό, εμείς ως Ένωση Δήμων θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη διαφωνία μας και να καλέσουμε το Υπουργείο να αναλάβει τις ευθύνες του, να εξηγήσει στον κόσμο τους σχεδιασμούς του, τις αστοχίες και σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να δημιουργηθούν υποδομές για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα σύστημα χωριστής διαλογής. Που σήμερα δεν μπορεί, απλά θα έχουμε ακόμη μια φορολογία. Πέραν του αυξημένου gate fee, ξεκινά με ένα χαμηλό τέλος 10 ευρώ τον τόνο, αλλά θα καταλήξει, κάθε χρόνο θα υπάρχει αύξηση, θα καταλήξει στα, με βάση το τι μας έχουν ενημερώσει, πέραν των 50 ευρώ τα επόμενα χρόνια. Και ο λόγος της έντονης αντίδρασης μας, γιατί έχουμε γίνει μάρτυρες τον τελευταίο καιρό, ότι φταίνει οι δημάρχοι που επιβάλλουν φορολογίες ή φταίει με κακή μεταρρύθμιση, δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Είναι αστοχίες του ίδιου του κεντρικού κράτους, το οποίο να αναλάβει και τις ευθύνες. Έχω ήδη ενημερώσει τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, με έχει εξουσιοδοτήσει να προβώ σε δηλώσεις σήμερα. Την επόμενη συνεδρία της εκτελεστικής θα πάρω συγκεκριμένη εισήγηση για την αντίδραση μας, η οποία θα είναι συνολική.
Η Παγκύπρια Οργάνωση Σιτοπαραγωγών, από κοινού με όλες τις αγροτικές οργανώσεις, αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει σε δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας με τρακτέρ έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΚΟΑΠ την ερχόμενη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 11:30 το πρωί. Όπως αναφέρουν οι αγροτικές οργανώσεις, στόχος της κινητοποίησης είναι η ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, καθώς και η άμεση επιλύσή τους. Επισημαίνουν ότι ο αγροτικός κόσμος της Κύπρου βρίσκεται για ακόμη μια φορά αντιμέτωπος με επαναλαμβανόμενα και ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν άμεσα το εισόδημα των παραγωγών, την παραγωγική τους δραστηριότητα και κατ' επέκταση τη βιωσιμότητα ολόκληρου του αγροτικού τομέα. Καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος από RSV από την αρχή της φετινής επιδημικής περίοδου. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, πρόκειται για 40χρονο, ο οποίος είχε παρακείμενα νοσήματα και νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Όπως έγινε γνωστό, 26 θάνατοι έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμή στην Κύπρο λόγω της γρίπης. ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο τώρα. Το Ιράν κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, να αντισταθούν σε καταστροφικές επιρροές που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την επανάληψη των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο εταίρος μας στις διαπραγματεύσεις είναι η Αμερική. Στην Αμερική εναπόκειται να αποφασίσει να δράσει ανεξάρτητα από καταστροφικές πιέσεις και επιρροές που βλάπτουν την περιοχή, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί αύριο Τετάρτη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ουάσιγκτον, σε μια προσπάθεια να τον πείσει να υιοθετήσει μια πιο αυστηρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη για το Ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα και την ασφάλεια του Ισραήλ. Ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ενεργειακή εγκατάσταση στην περιφέρεια της Οδυσσού στην Νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία ενέργειας DTEC. Η ζημιά είναι εκτεταμένη. Οι επιδιορθώσεις θα χρειαστούν πολύ χρόνο για να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του εξοπλισμού, ανέφερε η εταιρεία σε μήνυμά της μέσω Telegram. Ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι σε κάποιους οικισμούς στην περιοχή σημειώθηκαν μερικές διακοπές ηλεκτροδότησης. Τη νύχτα, ο εχθρός εξαπέλυσε μια ακόμη κοινική επίθεση κατά των ενεργειακών υποδομών στην περιφέρεια της Οδυσσού, έγραψε ο Κίπερ σε μήνυμά του στο Telegram. Οι κρίσιμη σημασία σε ενεργειακές υποδομές λειτουργούν με γεννήτριες και είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με τον Κίπερ. Τραγικός είναι ο απολογισμός των πλημμυρών στην Κολομβία, καθώς μέσα σε μόλις 12 ημέρες 22 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις, που χαρακτηρίζονται ασυνήθιστες για τη συγκεκριμένη εποχή, έχουν βυθίσει κάτω από το νερό χιλιάδες σπίτια, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές. Μόνο στα διαμερίσματα της Κόρδοβας και του Σούκρε, οι αρχές ανακοίνωσαν 14 θανάτους και τουλάχιστον 9.000 πλημμυρισμένα νοικοκυριά. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Η Κυπριακή Δημοκρατία επιστρέφει σύντομα 67 εκατομμύρια που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Αντίθεση της Ένωσης Δήμων στην επιβολή τέλους ταφής αποβλήτων, εξετάζουν μέτρα αντίδρασης. Διαβούλευση επί νέας πρότασης για τον ζωολογικό κήπο της Λεμεσού στο Επίκεντρο Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ο Δήμος Λάρνακας βραβεύεται ως πράσινη πόλη της Κύπρου για το Δημοτικό Πάρκο Σαλίνα. Ξεκίνησαν από νωρίς και φέτος τα παρατράγουδα με τις Λαμπρατζές στο Ζακάκι. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Υπό τετραήμερη κράτηση τα τέσσερα πρόσωπα που συνελήφθησαν στην Πάφο μετά την έφοδο της αστυνομίας σε νυχτερινό κέντρο στο πλαίσιο καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Να ακούσουμε την Κική Περικλέους.
Διατάγματα κράτησης 4 ημερών εξέδωσε σήμερα Τρίτη το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 4 υπόπτων που συνελήφθησαν την Κυριακή για τα δικήματα της παράνομης κατοχής περιουσίας και παράνομης κατοχής επιθετικού οργάνου. Οι τέσσερις προσήκθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο διέταξε όπως παραμείνουν υπό τετραήμερη κράτηση και σε περίπτωση που ολοκληρωθούν οι έρευνες πιο νωρίς να αφαιθούν ελεύθεροι. Όπως ανακοίνωσε ο δικαστής, υπάρχει τέτοια μαρτυρία που διαφαίνεται η εμπλοκή των τεσσάρων στα υποδιερεύνηση αδικήματα. Ανέφερε πως εντοπίστηκε σιδερογροθιά αλλά και τα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στην κατοχή και των τεσσάρων υπόπτων. Έναυσμα, είπε το δικαστήριο, για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη σύλληψη των τεσσάρων αποτέλεσε πληροφορία ότι μέλη των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων θα είχαν συνάντηση σε συγκεκριμένο μεζεδοπολείο στην Πάφο. Όπως ανέφερθηκε στο δικαστήριο, ανακρινόμενος ο πρώτος ύποπτος είπε ότι είναι άνεργος και λαμβάνει επίδομα, ενώ όσον αφορά τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του, ισχυρίστηκε ότι προέρχονται από το επίδομα. Όσον αφορά τη σιδερογροθιά, ανέφερε ότι την αγόρασε από περίπτερο στη Λάρνακα. Ο δεύτερος ύποπτος ανέφερε ότι είναι τουρίστας, κάνει διακοπές τους τελευταίους μήνες και διαμένει σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη Λάρνακα. Όσον αφορά τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του, ανέφερε ότι τα έφερε από το εξωτερικό για τις διακοπές του. Επίσης ανέφερε ότι στις 8 Δευτέρου του 26 ήρθε με λεωφορείο στην Πάφο για να φάει στο συγκεκριμένο υποστατικό. Όσον αφορά το τρίτο ύποπτο, ανέφερε ότι είναι άνεργος και λαμβάνει επίδομα 850 ευρώ μηνιαίως από την κυβέρνηση λόγω του ότι δεν μπορεί να εργάζεται για λόγους υγείας. Ανέφερε επίσης ότι το ποσό που είχε στην κατοχή του είναι από τα χρήματα μηνύματα που λαμβάνει από το επίδομα και τα φυλάει. Ανέφερε ότι πήγε επίσης στο συγκεκριμένο υποστατικό για να φάει και ότι δεν γνωρίζει κανέναν από την Πάφο. Το δικαστήριο αναφέρθηκε και στον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου υποστατικού που είπε πως πριν 10 μέρες έγινε αποκλειστική κράτηση του υποστατικού του για τον εορτασμό γενεθλίων συγκεκριμένου ατόμου και το υποστατικό ήταν κρατημένο για το λόγο αυτό, δηλώνοντας πως η πλήστη από τους θαμώνες κατά το βράδυ της 8ης Φεβρουαρίου ήταν προσκεκλημένη στα γενέθλια του ατόμου αυτού. Το δικαστήριο ανέφερε ακόμη πως η συνήγορη υπεράσπιση των 4 υπόπτων, ο δικηγόρος Ηλίας Απτολιάς για τον 1ο, 2ο και 3ο ύποπτο και ο Κυριάκος Παραστήτης για τον 4ο ύποπτο έφεραν ένσταση στην κράτηση των πελατών τους με το αιτιολογικό ότι όσα λέει ο εξεταστής της υπόθεσης, Λοχίας Αντρέας Χριστοφίδης, δεν δικαιολογούνται. Το δικαστήριο είπε πως η προσωποκράτηση των 4 υπόπτων αρχίζει από τις 9 Φεβρουαρίου στις 12 τα μεσάνυχτα.
Διαβούλευση επί νέας πρότασης για τον ζωολογικό κήπο της Λεμεσού στο Επίκεντρο Υπερβαλλοντική Εκπαίδευση. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Χάρης Παναγιώτου.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη φάση της δημόσιας διαβούλευσης για το μέλλον του ζωολογικού κήπου Λεμεσού μετά την παρουσίαση νέας εκτενούς μελέτης από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού. Μιλώντας στο κανάλι 6, ο επιστημονικός διευθυντής του κέντρου, δόκτωρας Ανδρέας Χατζηχαμπής, ανέφερε ότι η μελέτη, η οποία ξεπερνά τις 110 σελίδες, κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποτέλεσε τη βάση για την έναρξη της νέας φάσης διαβούλευσης με τους πολίτες κατόπιν οδηγιών του Δήμου Λεμεσού.
Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου των Κυπριακών Κέντρων Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού έχει παρουσιάσει μια εκτενή μελέτη πέραν των 110 σελίδων, μια νέα πρόταση για τη μετεξέλιξη του χώρου του ζωολογικού κήπου. Και μετά από αυτήν την παρουσίαση, έχουμε πάρει τις οδηγίες Δήμου Λεμεσού να ξεκινήσουμε την δημόσια διαβούλευση, η οποία θα είναι τόσο ηλεκτρονική μέσω ηλεκτρονικής καταγραφής των απόψεων των πολιτών, όσο και διαζώσεις τόσο με φορείς όσο και με πολίτες, η οποία θα ανακοινωθεί σε επόμενο στάδιο. Προτείνουμε κάτι πάρα πολύ καινοτόμο, κάτι που ο ίδιος ο κόσμος της Λεμεσού το εζήτησε, διότι στην προηγούμενη διαβούλευση, ακόμα και αυτοί που ήταν εναντίον του ζωολογικού κήπου ή και υπέρ της διατήρησης του ζωολογικού κήπου, όλοι, το σύνολο, αν θέλετε, των πολιτών, η κύρια πρότασή τους ήταν ότι ο χώρος αυτός τον βλέπουν να έχει μια εκπαιδευτική, περιβαλλοντική διάσταση, ενημερωτική διάσταση, η οποία να ευαισθητοποιεί τον πολίτη για το περιβάλλον. Και αυτό είναι ακριβώς που περιλαμβάνεται στην πρόταση την οποία εμείς προτείνουμε. Προτείνουμε τη δημιουργία του Κέντρου Βιοποικιλότητας και Αστικού Περιβάλλοντος Λεμεσού με την ονομασία Φύση. Προβλέπεται να είναι ένας ανοιχτός χώρος με σύνδεση του πολίτη με τη φύση. Θα είναι χώρος πρασίνου, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και χώρος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ενεργού παρουσίας του πολίτη μέσα από βιωματικές δραστηριότητες για τις οικογένειες, για τον κάθε πολίτη, για τον επαγγελματία, για όλους.
Η πρόταση ενσωματώνεται στους ευρύτερους σχεδιασμούς του Δήμου Λεμεσού, περιλαμβάνοντας το περίπτερο Πολυδωρίδη και τη σύνδεση του χώρου με τον δημόσιο κήπο και τον μελλοντικό βοτανικό κήπο της πόλης. Η ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση έχει ήδη ξεκινήσει μέσω σχετικής ιστοσελίδας, όπου οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τη μελέτη και να καταθέσουν τις απόψεις τους μέσω ειδικής φόρμας, οι οποίες θα αξιοποιηθούν και θα παρουσιαστούν στο Δήμο Λεμεσού. Όπως τόνισε ο δόκτωρας Χατζηχαμπής, η δεύτερη αυτή φάση αποτελεί ουσιαστικά μετεξέλιξη της πρώτης διαβούλευσης, καθώς βασίζεται στις ιδέες και τις εισηγήσεις που κατέθεσαν οι ίδιοι πολίτες.
Ο Δήμος Λάρνακας βραβεύεται ως πράσινη πόλη της Κύπρου για το 2025 για το Δημοτικό Πάρκο Σαλίνα. Να ακούσουμε το Βάσο Βάσου.
Πράσινη πόλη της Κύπρου για το 2025 αναδείχθηκε η Λάρνακα για τη δημιουργία του Δημοτικού Πάρκου Σαλίνα που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Η βράβευση έγινε για την κατηγορία Πολιτισμός και Περιβάλλον στο πλαίσιο των Πανκύπριων Βραβείων Πράσινες Πόλεις και Πράσινες Κοινότητες 2025. Το Πάρκο Σαλίνα είναι συνολικής έκτασης 14.000 τετραγωνικών μέτρων και θεωρείται από τις τοπικές αρχές ως ένα εμβληματικό έργο αστικής αναγέννησης στην στην καρδιά της πόλης που συνδέει με βιωσιμό και λειτουργικό τρόπο το παρελθόν με το μέλλον. Και τούτο διότι στο χώρο του πάρκου βρίσκονται δύο ιστορικά κτίρια. Η πρώην οικία του αστυνομικού διευθυντή που φιλοξενεί το Κέντρο Δημιουργικής Ενασχόλησης της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και το πρώην κτίριο του επάρχου όπου στεγάζεται ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ως Κέντρο Τεχνολογίας, Δημιουργικότητας και Εκπαίδευσης. Και στα δύο υπό αναφορά κτίρια έγιναν έργα ανάπλασης προτού ολοκληρωθούν οι εργασίες διαμόρφωσης του πάρκου. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας, το Σαλίνα ξεχωρίζει για τη φύτευση 220 νέων ενδυμικών δέντρων και φυτών, τη διατήρηση των υφιστάμενων δέντρων, την δημιουργία λίμνης με συντριβάνια και την χρήση ειδικών επιφανειών που συμβάλλουν στην βελτίωση του μικροκλίματος, στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας και στη μείωση της θερμικής νησίδας. Το πάρκο προσφέρει πλήρη προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες και σύγχρονες εγκαταστάσεις αναψυχής, παιδότοπο, χώρους άσκησης, πολιτισμού και κοινωνικής αλληλοεπίδρασης, ενώ λειτουργεί και ως κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κοινωνικής συμμετοχής.
Σοβαρό περιστατικό βανδαλισμού καταγγέλει ο πατέρας Θεοχάρης στην περιοχή του Παλαιού Ναού της Αγίας Βαρβάρας στο Ζακάκι, όπου νεαροί που συγκεντρώνονται εδώ και περίπου 15 ημέρες αναποδογύρισαν και προκάλεσαν ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο αλλά και στο χώρο της εκκλησίας και του κημητηρίου. Όπως ανέφερε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας, η κατάσταση επιδεινώνεται κάθε χρόνο με τους κατοίκους και τους πιστούς να φοβούνται ακόμη και να προσέλθουν στην εκκλησία την περίοδο του Πάσχα.
Το χώρο στάθμευσης που είναι βόρεια του Παλαιού Ναού, του μικρού Ναού της Αγίας Βαρβάρας. Το Σάββατο το πρωί που πήγαμε στην εκκλησία βρήκαμε ένα αυτοκίνητο γυρμένο στο πλάι. Αυτοκίνητο ενοικίασης το οποίο ήταν για μέρες παρκαρισμένο μέσα στο χώρο στάθμευσης. Δεν ήταν κάποια οδική σύγκρουση ή κάποιο μαρσάρισμα. Τέλος πάντων, οι ενδείξεις που είχαμε είναι ότι οι νεαροί που ήδη μαζεύονται εδώ και 15 ημέρες το χωράφι πίσω από την εκκλησία για το θέμα της Λαμπρατζάς πρέπει να το έγιναν αυτοί, γιατί είχαν και πατημασίες πάνω, βγήκαν και χόρευαν πάνω. Το τζάμι το πίσω των μεγάλων του Πορπακάς το κίνητο έσπασα. Ήταν απλώς μια ενέργεια από αυτές τις ακατανόητες που συμβαίνουν πλέον με τους νεαρούς. Ειδοποιήσαμε τελικά ήρθε κάποιος κύριος, γυρίσαν το ίσως το αυτοκίνητο και ξεκινήσαν το λεφία. Είχε 15 μέρες, κάθε βράδυ ξενυχτούν εκεί στο χωράφι, ανάβουν φωτιές, έπιασαν τους σκάδους από την πολυκατοικία, την κοντινή. Κάτω στο σκουπιδιό και μαζεύουν, γεμίζουν ξύλα και τα μεταφέρουν εκεί. Μετακάφουν και τους κάτω με πλαστική. Και με τοξικά τα αέρια που βγαίνουν από αυτές τις φωτιές. Και χρόνια αρχίζουν και πιο νωρίς. Δυστυχώς γράφουμε τα σπρέι πάνω στους τοίχους. Μας έγραψαν και πάνω στην πέτρα, στο περιτύχημα του πανιού του ναού. Που πάνω στην πέτρα είναι δύσκολο να σβήσει τα σπρέι. Έγραψαν πάνω στους τοίχους του κημητηρίου μου. Από το κημητήριο μαζεύουν τα παραφινέλια που παίρνει ο κόσμος και λοιπά, δεν αναφυσβητείται, αναψίες και όλα αυτά. Είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη και δημιουργείται κάθε χρόνο. Το ίδιο έργο θεατές είμαστε όλοι εκεί πέρα και κάθε χρόνο γίνεται πιο δύσκολο το πράγμα. Ο κόσμος δεν θέλει να έρχεται στην εκκλησία το Πάσχα, διότι φοβάται ο κόσμος. Ανάβουν τεράστια φωτιά, είναι τα βεγγαλικά και οι κροτήρες πάρα πολλές και ο κόσμος φοβάται. Τι θα κάνω με αυτό το ζήτημα, κάθε χρόνο παραπονούμαστε, κάθε χρόνο κάνω διαβήματα, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται κάτι, δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Ίσως συζητήσαμε τα πέραν περιπολικών, μαζέψαμε τους κάδους ξύλα για να πούμε τα φωτιά και όταν πήγαινε το περιπολικό, η ανταπόκριση από αυτό είναι ότι τα παιδιά κάθονται γύρω από τη φωτιά, δεν ενοχλούν κανένα. Δεν προσέξαν αστυνομικός γύρω-γύρω, είχαν κάδους πλαστικούς που τους εμάζεψαν, που τους έκλεψαν βασικά και στοιχίζουν και τα στρωτικά. Και τους επήραν εκεί ας πούμε με τα ξύλα μέσα. Δεν ξέρω τι πλέον θα γίνει με αυτό το ζήτημα.
Θα ακούσουμε στο σημείο αυτό την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Στα ανοιχτά ερωτήματα για τα όσα συνέβησαν στη Χίο τη νύχτα της 3ης Φεβρουαρίου και είχαν σαν αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ανθρώπων, αναφέρεται η Touch από το Βερολίνο. Γράφει χαρακτηριστικά: τουλάχιστον 15 πρόσφυγες είναι νεκροί. Αυτός είναι ο απολογισμός μετά τη σύγκρουση με ένα περιπολικό σκάφος του ελληνικού λιμενικού ανοιχτά της Χίου. Αμφιβολίες αυξάνονται τώρα για την εκδοχή των γεγονότων από το λιμενικό. Στη συνέχεια αναφέρεται στην ανακοίνωση του Οικουμενικού ότι ο κυβερνήτης του Ταχύπλοου αγνόησε τα φωτεινά και ηχητικά σήματα της ελληνικής ακτοφυλακής. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η ακτοφυλακή ισχυρίζεται ότι η θερμική κάμερα απεικόνησης που βρισκόταν στο πλοίο δεν χρειαζόταν πλέον τη στιγμή της σύγκρουσης, καθώς το σκάφος είχε ήδη εντοπιστεί. Αυτό ξυπνά μνήμες από το καταστροφικό ναυάγιο του Ιουνίου του 2023 στα ανοιχτά της Πύλου, στο οποίο εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους περίπου 600 πρόσφυγες. Η κάμερα στο σκάφος της ακτοφυλακής, το οποίο επιχειρούσε στην Πύλο, ήταν επίσης απενεργοποιημένη, επισημαίνει η ανταπόκριση. Η Frontex έχει επανειλημμένα παροτρύνει τις ελληνικές αρχές να πραγματοποιούν βιντεοσκοπήσεις κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων της ακτοφυλακής, αλλά οι ελληνικές αρχές παραλείπουν συστηματικά να το εφαρμόσουν, επικαλούμενες την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μεταναστών. Το ρεπορτάζ επισημαίνει επίσης ότι οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν στις νεκροψίες ότι και τα 15 θύματα είχαν υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το στήθος. Κανένας από τους θανάτους δεν αποδόθηκε σε πνιγμό. Επιζώντες ανέφεραν ότι το σκάφος της ακτοφυλακής εμφανίστηκε στη μέση της νύχτας και πέρασε πάνω από τη βάρκα τους. Επιπλέον δεν υπήρχαν ακουστικά ή οπτικά προειδοποιητικά σήματα από το περιπολικό σκάφος πριν από τη σύγκρουση, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της ακτοφυλακής.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Συνεχίζεται στο Στρασβούργο η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την Τετάρτη το πρωί, εκπρόσωποι του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συζητήσουν με τους ευρωβουλευτές την ανάγκη να ληφθούν επίγοντα μέτρα για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ενισχυθεί η ενιαία αγορά και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας. Το Κοινοβούλιο αναμένεται να καθορίσει τις προτεραιότητές του προκειμένου να εφαρμοστούν στην πράξη οι συστάσεις που περιλαμβάνει η έκθεση Draghi. Η εν λόγω έκθεση δημοσιεύτηκε το 2024 και τη σύνταξή της είχε αναθέσει στον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Το κείμενο επισημαίνει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να βασίζεται σε μοχλούς ανάπτυξης του παρελθόντος και αναφέρει ότι το πρόβλημα της ακρίβειας συνδέεται με διαρθρωτικά οικονομικά προβλήματα όπως οι υψηλές τιμές ενέργειας και η χαμηλή παραγωγικότητα. Επίσης την Τετάρτη οι ευρωβουλευτές θα θέσουν ερωτήσεις σε εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη Σλοβακία, καθώς και τον πιθανό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η κατάσταση αυτή στη χρηματοδότηση που λαμβάνει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση θα διεξαχθεί έπειτα από ανησυχίες που έχουν εκφραστεί σχετικά με πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στη Σλοβακία, όπως για παράδειγμα η κατάργηση της Υπηρεσίας Προστασίας Μαρτύρων Δημοσίου Συμφέροντος. Μια τέτοια κίνηση είναι ασύμβατη με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας έχει παγώσει την κατάργηση της υπηρεσίας έως ότου αποφανθεί επί του θέματος. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται επίσης να εκφράσουν τη γενικότερη ανησυχία τους σχετικά με μεταρρυθμίσεις που θεωρούν ότι θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς και την προστασία των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Φίλοι του Καρναβαλιού διοργανώνουν απόψε στις 7 στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνω Σολομονίδης εκδήλωση για να τιμήσουν τον Άκη Γεωργίου Ταϊτό και τον Μίλτο Παπαδόπουλο, καθώς και τους εκλειπώντες Λούλη Κατσουνοτό και Αρτεμάκη Ζαχαρίου. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το στατηρικό χορευτικό «Οι Γιαγιάδες» από την Ακαδημία Χορού της Νάντιας Νικολαίδου και το καρναβαλίστικο νούμερο από τους Ρίτσα, Ταϊτό και Μίλτο. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μύκους και αρθρικούς πόνους.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόδου δεν αποκλείεται να πέσει και χιονόνερο. Απόψε ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ στο δυτικό μισό του νησιού θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών αλλά και μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόδου πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 13 στα δυτικά παράλια, στους 11 στα υπόλοιπα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, τα δυτικά και τα βόρεια παράλια, στους 20 στα νότια και στα ανατολικά παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη ο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος και αρχικά πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Αργότερα αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες σε όλες τις περιοχές.
Έλα Θοδωρή, πάμε, ανέβασε ρυθμό!
Μαράγδα!
Πάλι το γόνατο. Κάτι πρέπει να κάνεις επιτέλους.
Τι να κάνω, έχω δοκιμάσει τα πάντα.
Όχι αυτό.
Αλμυράλ.
Αλμυράλ Forte Gel.
Καλό.
Forte.
Το Αλμυράλ Forte Gel διεισδύει στο βάθος των ιστών, μειώνει τη φλεγμονή, προσφέροντας ανακούφιση από μυϊκό και αρθρικό πόνο.